Ел яғдығыларының бірінші кітабы. Бірінші бап. Адамдан Шиз. Шизден Енош. Еноштан Кейнан. Кейнандан Махалалел. Махалалелден Ерет. Ереттен Ханок. Ханоктан Метушела. Метушеладан Лемек. Лемектен Нух тоғылды. Нухың оғылыры. Сам, Хам ве Яфес. Яфесің нәтілері. Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тубал, Мешек ве Тирас. Гомерің нәтілері. Ашкеназ, Рипат ве Тогарма. Яваның нәтілері. Элиша, Таршиш, Китим ве Доданим. Хамың нәтілері. Куш, Мүсір, Пут ве Кенган. Кушың нәтілері. Себа, Хавила, Цапта, Рагама ве Цаптека. Рагаманың нәтілері. Шеба ве Дедан. Куштон ена Нимрод тоғылды. Ол ер үйдіні үлкінжі әдірмен ұршыжыды. Мүсір лутларын, анамларын, лехабларын, наптухларын, патрусларын, каслухларын ве капторларын ататыды. Каслухлардың хем Пелиштілер келіп шықты. Кенғанның оның үлкінші оғлы Сидон хемді Хет тоғылды. Кенған ябусларын, аморларын, гиргашларын, хивилерін, арықларын, синлерін, арватларын, семарларын ве хаматларын хем ататыды. Самың нәсілері. Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут, Арам, Ус, Хул, Гетер, Мешек. Арпакшаттан Шела. Шеладан Эбер доғылды. Эберден ик оғыл дүния инни. Олорың бирің ады Пелекти. Оның доғырны дүниада қалқлар бөлініпті. Оның доғының ады Йоктанды. Йоктандан Алмодат, Шелеп, Хасармавет, Ера, Хадорам, Узал, Дикла, Эйбал, Абимайл, Шеба, Опир, Хавила ве Йоап тоғылды. Бұлорың хеммети Йоктаның нетілердір. Сам Арпакшат Шела, Эбер, Пелек, Регу, Серук, Нахор, Тера, Ибрам, яғни Ивраим, Ивраимың оғылыры, Исхак, Исмайл. Олорың нәсілері шулордыр. Исмайлың Ноубахар оғлы Небайот, Сонро Кедар, Адбейел, Мипсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Тейма, Етур, Напыш ве Кедема доғылды. Бұлор Исмайлың оғылырдыр. Ивраимың қырнық аялы Кетураның оңы доғырып берін оғылыры. Зимран, Йокшан, Медан, Мидиан, Ешбак ве Шува. Йокшанның Шеба ве Дедан доғылды. Мидианың оғылыры Эйпа, Эпер, Ханок, Абыда ве Элдага. Бұлорың хеммети Кетураның нетілерді. Ивраимның Исхак тоғылды. Исхағың оғылыры. Исау ве Израил. Исауың оғылыры. Элипаз, Регувал, Егуш, Яглам ве Кора. Элипазың оғылыры. Тейман, Омар, Сепи, Катам, Кеназ, Тимна ве Амалек. Регувалың оғылыры. Нахат, Зера, Шама ве Миза. Сегейрің оғылыры. Лотан, Шобал, Сибгон, Ана, Дишон, Эсер ве Дишан. Лотаның оғылыры. Хори ве Хомам. Тимна Лотаның аял доғынды. Шобалың оғылыры. Алиан, Манахат, Эйбал, Шепо ве Онам. Сибгоның оғылыры. Айе ве Ана. Ананың оғылы Дишон. Дишоның оғылыры. Хамран, Эшбан, Йитран ве Керан. Эсерің оғылыры. Bilhan, Zagavan ve Yağkan. Dişan'ın oğulları, Us ve Aran. İsraillere hiçbir paça şalık etmeden, önkü Edom yurdunu hüküm süren paçalar şu aşağıdakılardır. Begor'un oğlu Bala. Onun paytat kalatının adı Dinhabadı. Bala dünyadan ötüp, onun yerine Bosra kalatından bolon Zera'nın oğlu Yovab paça oğlu. Yovab dünyadan ötüp, onun yerine Teymanlı Huşam paça oğlu. Huşam dünyadan ötüp, onun yerine Moab toprağını midyalları yengen Bedat'ın oğlu Hadad paça oğlu. Onun paytat kalatının adı Avit'ti. Hadad dünyadan ötüp, onun yerine Masrekali Samla paça oğlu. Samla dünyadan ötüp, onun yerine Yefrat deryatının boyunnağı Rehobot'tan bolon Şavul paça oğlu. Şavul dünyadan ötüp, onun yerine Akbor'un oğlu Bağalhanan paça oğlu. Bağalhanan dünyadan ötüp, onun yerine Hadad paça oğlu. Onun paytat kalatının adı Pağudi. Mezahab'ın atığı, Matred'in kıydı Mehaytabel onun ayalıdır. Hadad dünyadan ötü. Edom'un uru başları şulordu. Timna, Alva, Yetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teyman, Mipsar, Magdiel ve İram. Bunların hemmeti Edom'un uru başlarıdır.